Νοσήμη, πες του είτε πες. Προφέτη Ισαΐα. Πάκια με ιού μισδε γιούες. Ιου προσοντέσιμ να είμαι επερεντής. Ζώτη το πάκιας. Και εδώ, και εδώ νιερί το κουπτόι, δε την αστρώγα το ρούγα σου τρεξής, και αί κάθε με λουάρ. Δε δακέτ πάκια το βερτέτ με το προχέρ. Είμαι το λούμτουρ, και και η μοντοσή το κθέμι σε ρίστ πρανιούς, προτιου παρακίτουρ προγράμιν τουάι, ρούγα η δρετασής. Në mësimin ton të fundit, ne studiuam historinë e profetit Jona, i cili u përpoq të shmangej Perëndis. Megjithatë, të përpiqesh të largohesh nga prania e Perëndis, është sikur të përpiqesh të shmangësh hijen tënde. Perëndia e shoqëroi Jonan, madje edhe brenda peshkut të madh. Sot, kemi në plan të lexojmë për një profet që erdhi pas Jonës, dhe emri të cilit është shumë i njohur në shkrimet e shenjta. Ky është profeti Isaia, që jetoi 700 vjet përpara lindjes së Mesias. Isaia ishte një prift që punoi për Perëndin në tempullin që Salamoni kishte ndërtuar në Jeruzalem. Çdo ditë, Isaia dhe priftrinjt e tjerë do t'i paraqisnin Perëndis sakrificat e kafshëve mbi altar. Këto sakrifica ishin simboli Mesias, që do të derthe gjakun e ti për mëkatet e botës. Dhe gjoni, se çfarë ndodhi Isaias një dit kur a i po afronte sakrificat në tempullin e Zotit. Në librin e Isaias, në kapitullin 6, Isaia shkruan: Në vitin e vdekjes së mbretit Uzia, unë pash Zotin, të ulur mbi një front të ngritur dhe të lartë, dhe cepat e mantelit të tij mbushnin tempullin. Mbi të ishin sarafinët, secili prej tyre kishte 6 krah, me 2 mbulonte fytyrën, me 2 të tjerë këmbët dhe me 2 fluturonte. Njëri i bërtiste tjetrit dhe i thoshte: i shenjtë është Zoti i ushtrive, tërtoka është plot me lavdinë e tij. Stalkat e portës u tronditë nga zëri i atij që bërtiste, ndërsa tempulli po mbushej me tym. Atëherë unë thash: i miri unë jam i humbur, sepse jam një njeri me buzë të papastra, dhe banoj në mes të një populli me buzë të papastra. Megjithatë sytë e mi kanë parë mbretin, Zotin e ushtrive. Atëherë një nga serafinët fluturoi drejt meje duke mbajtur në dorë një urë zjarri që kishte marrë me mash nga altari. Me të, a i preku gojën time dhe tha: ja, kjo preku buzët e mia, pa udhësia jote hiqet dhe mëkati yt shlyhet. Pastaj dëgjova zërin e Zotit që thoshte: këtë dërgoj dhe kush do të shkoj për ne? Unë u përgjigja: ja ku jam, dërgo mua. Kështu Zoti Perëndi i zbuloi Isaias lavdin dhe shenjtërinë e tij, dhe e thirri atë që t'i shpallte fjalën e tij izraelitëve, do të thënë judejve, dhe t'i shkruante këto fjalë në një libër për brezat e arshëm. Libri i Isaias është i gjatë dhe mjaft i thellë, dhe ne nuk na mjafton koha për të studiuar të gjithë përmbajtjen e tij. Megjithatë, mund ta përmbledhim mesazhin e profetit Isaia me dy mendime të rëndësishme. Së pari, Isaia u tha judejve lajmin e keq në lidhje me mëkatin e tyre dhe dënimin që ata meritonin. Së dyti, Isaia ju paraqiti atyre lajmin e mirë në lidhje me Mesian që do të vinte në botë për të marrë dënimin e mëkatit të tyre. Prandaj shkurtimisht mesazhi i profetit Isaia është: 1. Lajmi i keq për mëkatin dhe dënimi për të, dhe 2. Lajmi i mirë në lidhje me shpëtimtarin që do të paguante dënimin e mëkatit për mëkatarët. Le të citojmë më së pari disa vargje që tregojnë për lajmin e keq që Perëndia i komunikoi Isaias, me qëllim që ai t'u shpallte judejve dhe çdo kujt që ka vesh për ta dëgjuar. Në kapitullin 1, profeti Isaia shkroi: Dëgjoni o qiell, dhe dëgjo o tokë, sepse Zoti ka folur. Kam edukuar fëmijë dhe i rrita. Ata u rebeluan kundër meje. Kau e njeh të Zotin e ti, dhe gomari grazhin e Zotrisë të ti. Por Izraeli nuk ka dije, dhe popullim nuk ka mend. Mjerë kom më katar, populli ngarkuar me paullësi, ratë keqbërësish, bi që veprojnë në mënyrë të qëroditur. Kanë braktisur Zotin, kanë përçmuar të shenjtin e Izraelit, kanë devijuar dhe janë kthyer prapa. Mos më sillni më blatime të kota. Temjani është neveri për mua. Nuk mund t'i duroj hënat e reja dhe të shtunat. Thirrjen e asambleve dhe paudhësin bashkë me mbledhjet e shenjta. Unë i urrej hënat e reja tuaja dhe festat tuaja solemne. Janë një barrë për mua. Jam lodhur duke i duruar. Kur i shtrini duart tuaja, unë i sheh syt e mi nga ju. Dhe kur i shumoni lutjet tuaja, unë nuk dëgjoj. Kështu, profeti Isaia i qertoi judenjt për shkak të hipokrizisë të tyre. Ai e përmblodhi mëkatin e tyre me këto fjalë. Prandaj Zoti thotë: Ky popull më afrohet mua vetëm me gojen dhe më nderon me butët e tij, ndërsa zemra e tij më rri larg dhe frika e tij ndaj meje është vetëm një urdhërim i mësuar nga njerëzit. Mateu, kapitulli 15, vargu 8. Isaia, kapitulli 29, vargu 13. Pasi Isaia qërtoi judenjt për kokërcësinë dhe mëkatet e tyre, ai u tregoi atyre lajmin e mirë, që ka fuqi për të pastruar zemrat e të gjithë atyre që besojnë në të. Në kohën që na ka mbetur, le të dëgjojmë disa prej fjalëve të mrekullueshme që Isaia shkroi në lidhje me Mesian që do të vinte në botë për të shpëtuar mëkatarët. Ai shkruan: Ejeni pra dhe të diskutojmë bashkë, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe sikur të ishin të kuqe të purpur, do të bëhen si leshi. Isaia, kapitulli 1, vargu 18. Ngushëlloni, ngushëlloni popullin tim, thot Perëndia juaj. Zëri dikujt që bërtet në shkretëtir, shtroni udhën e Zotit. Hapni në shkretëtir një rrugë për Perëndin ton. Çdo lugin të jetë mbushur, çdo mal dhe kodër të jetë sheshuar, vendet dredha-dredha të drejtuar, dhe vendet e vështira të sheshuar. Atëherë lavdia e Zotit do të zbulohet, dhe çdo qenje do ta shoh, sepse goja e Zotit ka folur. O Sion, ti që sjell lajmin e mirë, ngjitu mbi një mal të lartë. O Jeruzalem, ti që sjell lajmin e mirë, ngrije zërin me forcë. Ngrije zërin, mos ki frikë. Thuaju qyteteve të Judës: Ky është Perëndia juaj. Ja, Perëndia, Zoti, vjen i fuqishëm dhe krahu i tij sundon për të. Ja, e ka shpërblimin me vete, dhe shpërblimi i tij e pararend. Prandaj vetë Zoti do t'u jap një shenjë. Ja, e virgjëra do të mbetet me barrë, dhe do të lindë një fëmijë, të cilin do ta quaj Emanuel, që ka kuptimin Perëndia me ne. Isaia, kapitulli 7, vargu 14. Mateu, kapitulli 1, vargu 23. Perëndia po zbulonte një mister të madh me anë të profetit Isaia. Zoti kishte në plan të dërgonte frymën e tij në barkun e një virgjëreshe, një grua që nuk kishte patur kur marrëdhënie intime me një burr. Kështu do të lindte Mesia në botë. Ashtu siç e dini, Mesia nuk kishte baba toksor. Përpara se të linte, ai ishte në parajsë, sepse ai është fjala që ishte me Perëndin që nga fillimi. Sipas profecisë së Isaias, Mesia do të ishte Perëndia në një trup njerëzor. Çfarë lajmi i mrekullueshëm? Perëndia, që është frymë, planifikoi të vendoste frymën e tij dhe fjalën në barkun e një virgjëreshe dhe të lindej në botë në trajtin e një foshnjëje. Kjo është çfarë profetizoi Isaia duke thënë: Ja, e virgjëra do të mbetet me barë dhe do të lindë një fëmijë, të cilin do ta quaj Emanuel, që ka kuptimin Perëndia me ne. Në kapitujt që pasojnë, Isaia shkruan shumë për ardhin e Mesias. Në një vend, a i thot: Populli, që ecën në terë, pa një dritë të madhe. Mbi ata që banonin mbi vendin e hijes së vdekjes, doli një dritë. Sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë. Mbi supet e tij do të mbështetet perandoria, dhe do të quhet Këshilltari i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Atë i Përjetshëm, Princ i Paqes. Isaia, kapitulli 9, vargu 1-5. Atëherë, do të hapen sytë e të vebrëve dhe veshët e të shurdhërve. Atëherë qalamani do të kërcejë si një dre, dhe gjuha e memeci do të bërtas nga gëzimi, sepse do të dalin ujra në shkretëtir dhe përrenjë në vendin e vetmuar. Isaia, kapitulli 35, vargjet 5-6. Në këto vargje, Isaia profetizoi që Mesia do të sillte shenjtërinë dhe mërësinë e Perëndisë në tokë. Gjithashtu, ai parashikoi se Mesia do të bënte vepra aq të mëdha sa askush nuk i kishte bërë më parë, me qëllim që çdo kush të njihte që ai ishte Mesia i shenjtë që erdhi nga prania e Perëndisë. Kjo është arsyeja pse profeti Perëndisë tha se Mesia do të quhej Këshilltar i Admirueshëm, Perëndi i Fuqishëm, Atë i Përjetshëm, Princ i Paqes. Sigurisht, Isaia nuk ishte siç janë njerëzit sot, të cilët përpiqen të vënë Mesian në të njëjtin nivel me profetët. Profeti Isaia e njohu lavdinë e shpenguesit që do të vinte nga prania e Perëndisë. Përpara se ta përfundojmë edhe për sot, duhet të lexojmë një kapitull, kapitullin 53. Ky kapitull është më i mrekullueshmi nga të gjithë shkrimet e profetit Isaia, sepse në të ai profetizon se si Mesia do të derdhte gjakun e tij, si një qenj flijimi për të mbajtur dënimin për të gjithë mëkatet e botës. Dëgjoni me kujdes lajmin e mirë që Perëndia i dha profetit të tij, Isaias, 700 vjet për para kohës së ardhjes së Mesias. Shkrimi i shenjt thot: Kush i ka besuar predikimit ton, edhe kujt ju çfaq krahu i Zotit? Ai, Mesia, erdhi lart para tij si një degës, si një rënjë nga një tokë thatë. Nuk kishte figurë, as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne të dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njëri i dhëmbjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja. Ishte përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë, ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhëmbjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u të shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësit tona, dëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të vuratave të tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të mbjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve. I kishte trajtuar dhe i përulur, nuk e hapi gojen, si një qenç që i çojnë në thertore, si dele e heshtur për para atyre që i qethin, nuk e hapi gojen. U qua lart nga shtypja dhe nga gjykimi, dhe nga brezi ti, kush mendoj se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim? Kishin caktuar të varrosin bashkë me të pabesët, por kur diq e vun me të pasurin, sepse nuk ishte kryer asnjë dhunë dhe nuk ishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Por i pëlqeu Zotit të arrihte dhe ta bënte të vuante, duke ofruar jetën e tij si një flijim për mëkatin. Ai do të shikoj pas ardhës, do të zgjas ditët e tij, dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Ai do të shikoj frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Me anë të diturisë të tij, i drejti, shëbëtori im do të bëj të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër pa udhësit e tyre. Prandaj do t'i jap pjesën e tij midis të mëdhenjve, dhe ai do ta ndaj plaçkën me të fuqishmit, sepse e ka përkushtuar jetën e tij deri në vdekje dhe u përfshi midis keqbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelëzve. Kjo është çfarë shkroi Isaia në lidhje me vuajtjet që Mesia do të duronte për të paguar për mëkatet tona. Po, shpenguesi duhej të vuante dhe të derdhte gjakun e tij për të gjithë mëkatarët, me qëllim që Perëndia të mund të falte mëkatet tona pa e prishur drejtësinë e tij. Prandaj Isaia shkruan: Por ai u të shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paullësit tona. Ne të gjithë endeshim si dele, se cili prej nesh ndiqte rrugën e vetë, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paullësia e ne të gjithëve. Isaia, kapitulli 53, vargjet 56. Ky varg i mrekullueshëm përmbledh mesazhin e librit të Isaias, lajmin e keq dhe lajmin e mirë. Së pari, lajmi i keq është që ne të gjithë jemi mëkatarë, dhe nuk ka asnjë mënyrë që ne vetë të shpëtojmë vetveten. Prandaj Isaia shkroi: Të gjithë endeshim si dele, secili në rrugën e vet. Së dyti, lajmi i mirë është që Perëndia hartoi një plan për të shpëtuar mëkatarët. Dhe ky plan është përmes vdekjes dhe ringjalljes së Mesias. Prandaj Isaia shkroi: Por ai u të shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësit tona, Zoti bëri të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve. Miq, a e dini se sa i madh është mëkati juaj përpara Perëndisë së Shenjtit? A e besoni se Mesia që lindi prej një virgjëreshe ishte Perëndia me ne? A e dini pse Mesia derdhi gjakun e tij si një qenë shfrijues? Meditoni mbi këto fjalë jetëdhënëse të profetit Isaia. Perëndia dëshiron t'ju ndihmoj të kuptoni gjithçka që Isaia shkroi në kapitullin 53. Nëse ka diçka të paqartë për sa i përket leximit të sotëm, na shkruani. Ju faleminderit që na dëgjuat. Zoti ju bekoft. Ndërsa mendoni thellë mbi këtë mesazh të Zotit për ju, i dhënë me anë të profetit Isaia. Ejeni pra të diskutojmë bashkë, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe sikur të ishin të kuqe të purpur, do të bëhen si leshi. Isaia, kapitulli 1, vargu 18.